Až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání čtvrté. Stěhování národů. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše čtvrté setkání. Ukažte se, šity. Podíváme se, jak jste zodpověděli otázky našeho kvízu z minulého setkání. Odpovědi, jak vidím, máte napsané. Ríšo, vem si svůj sešit a řekni nám, jak zněla první otázka.
Kdy a od koho získala církev v Římské říši svobodu a co tomu předcházelo? Církev získala svobodu od císaře Konstantina v roce 313 ediktem milánským.
Stačí. Co tomu předcházelo, Danuško?
Předcházelo tomu poslední velké pronásledování za císaře Diokleciána, který chtěl křesťanství vyhladit.
Správně. Co ještě udělal Dioklecián, Jendo?
Dioklecián se rozdělil o vládu v Římské říši s dalšími třemi spoluvládci. Sám si ponechal vládu ve východní části. Přestěhoval se z Říma do Splitu v Jugoslávii, kde si postavil palác.
A co bylo dále, Mařenko?
Dioklecián se vzdal vlády ve prospěch svého východního spoluvládce, zůstal ve Splitu, kde zešílel a zemřel. Jeho spoluvládci začali po jeho smrti válčit o moc. Zvítězil nakonec Konstantín, který byl spoluvládce na západě říše.
Kdo si pamatuje, co předcházelo bitvě Konstantina s Maxenciem?
Konstantin měl vidění, viděl kříž a slyšel hlas. V tomto znamení zvítězíš.
Správně. Co bylo s církví, když dostala svobodu, Danuško?
Začala nová éra církevní dějin. Rostl počet křesťanů, biskupů, zakládaly se diecéze, stavěly kostely, ale do církve se hrnuli i nehodní lidé.
Ano. Co bylo pro církev zvlášť nebezpečné?
Nebezpečné bylo, že římští císaři si zvykli zasahovat do vnitřních záležitostí církve. Říká se tomu cezaropapismus.
Ano, osudné to bylo, když se v církvi objevili bludaři. Ale to už patří k další otázce. Jak zněla, Mařenko?
Kdo to byl Arius, čemu učil a jaké následky to mělo? Arius byl první, kdo začal kazit víru. Byl to kněz v Egyptě v Alexandrii.
Stačí. A co učil, Ríšo?
Začal učit, že pán Ježíš nebyl Bůh, že ho Bůh otec stvořil. Alexandrijský biskup ho obžaloval u papeže v Římě, ale státní moc se ho ujala a tak se jeho blud šířil dále.
Ano, a co se stalo dále?
Sešel se koncil Nicei, Malé Asii, tam, kde je dnes Turecko, a ten koncil vyhlásil, že pán Ježíš je pravý Bůh z pravého Boha.
Ano. Koncil obhájil pravé, neporušené učení církve, že pán Ježíš je Bůh a že má s Bohem Otcem stejnou podstatu. Stačilo to?
Nestačilo. Ariáni se nevzdali a tak musel být zvolán další koncil do Konstantinopole, neboli Cařihradu, jak se později říkalo. Tam byl Ariův blud znovu odsouzen a bylo vyhlášeno vyznání víry, které doposud používáme při mši a kterému se také říká podle těch koncilů nicejsko-cařihradské vyznání.
Správně. Jaká byla další otázka, Mařenko?
Kdo jsou to církevní učitelé a které známe? Církevní učitel je čestný titul, který církev uděluje mužům nebo i ženám, kteří se učeností a svatostí života zasloužili od církev.
Stačí. Starověkým učitelům církve říkáme také svatí otcové, ne že by to byli ovšem papežové. Tenhle titul se jim dává proto, že v jejich spisech je zachycena nejstarší tradice církevního učení, že jsou zakladateli a tedy otci křesťanské nauky o Bohu, teologie. Které starověké církevní učitele znáš, Ríšo?
Byl to svatý Atanázius, odpůrce Ariův a pak Bazil a Řehoř Naziánský.
a na západě svatý Ambrož a svatý Augustín a ještě svatý Jeroným.
Dobře, ono jich bylo sice více, ale my jsme si jmenovali jen ty nejvýznačnější. A jaká byla další otázka, Danuško?
Co je to řeholní život a kde a kdy vznikl?
Mařenko, co jsi napsala?
Řeholní život je život podle určitých pravidel, regulí, který začali společně vést někteří poustevníci v Egyptě.
A kde se ti poustevníci v Egyptě vzali?
Už během 300letého pronásledování utíkali někteří lidé na opuštěná místa, kde vedli život jako kdysi svatý Jan Křtitel, modlili se a živili se jen tím, co v přírodě našli.
Znáte jména některých starověkých poustevníků?
V Egyptě žili svatý Antonín a Pavel poustevníci.
Dobře, a kdo byl zakladatelem společného života poustevníků?
Byl to egyptský poustevník Pachomius, ten založil první klášter.
A co bylo smyslem společného života podle pravidel neboli regulí? No, co chtěli ty lidé zachovávat?
Chtěli zachovávat to, co pán Ježíš v evangeliu doporučuje. Žít dobrovolně v chudobě, čistotě a poslušnosti.
Ano, říkáme tomu evangelijní rady. A řeholníci, to jsou ti, kteří se rozhodnou žít společně podle určitých pravidel a zavazují se k zachovávání těchto rad slibem chudoby, čistoty a poslušnosti. A konečně poslední otázka. Jak zněla?
Jaký vliv mělo založení nového hlavního města Konstantinopole na církevní život?
Kdo to město založil, Danuško? A kde to bylo?
Založilo císař Konstantin, který sem přenesl své sídlo. Město bylo na břehu Černého moře u Bosporu.
Správně. A jaké to mělo následky, Jendo?
Těžiště Římské říše se tím přeneslo na východ a to přispělo k prohloubení rozdílu mezi západem a východem.
V čem byly hlavní rozdíly, Mařenko?
Na západě se v té době mluvilo už většinou jen latinsky, na východě řecky. Západ byl založen prakticky a na východě se více pěstovala filozofie.
Ano. Všimněte si, děti, že většina tehdejších bludů vznikla právě na východě. A jak se to projevilo v životě církve?
Papežové zůstali v Římě a již ve 4. století docházelo ke sporům mezi nimi a císařským dvorem, který byl v Konstantinopoli.
A co ještě bylo v Konstantinopoli? No, byl tam biskup nebo ne?
Vzniklo tam biskupství a tamější biskupové se chtěli vyrovnat svým vlivem papežům v Římě.
Správně. A to byl zárodek pozdějšího rozkolu mezi západní a východní církví. O tom si budeme dnes vyprávět, ale napřed si něco řekneme o tom, co podlomilo římskou říši.
Co to bylo, oče? Vždyť římská říše byla přece tak pevná a mocná.
Máš pravdu, Jendo. Římská říše žila po celá staletí v bezpečí. Byla silná, kulturně, hospodářsky i vojensky. Ale klid na jejich hranicích byl namnoze jen zdánlivý. V té době se do prostoru na sever od římských hranic začaly stěhovat stále nové a nové kmeny a národy z Asie. Začaly se tlačit na hranice římského státu a římská říše, ukolébaná dlouhým blahobytem a nazvyklá rozmařilému a často nemravnému životu, neodolala tomuto tlaku. V roku 410 narazili na germánské vizigoty divocí Hunové a vizigoti prolomili římskou hranici a zaplavili Itálii. Jejich král Alarich opanoval Řím. Je zajímavé, že vizigoti již byli křesťané, ale ariánští.
Jak je to možné, otče?
Vizigoti, Mařenko, byli předtím, než padli do Itálie, na území Pontu, potom v Ilírii a v Trákii, to je v dnešním Rumunsku. A tam se seznámili s křesťanstvím z Cařihradu. Bohužel v té době to bylo křesťanství ariánské. Způsobilo to v Itálii velké škody a zmatek. Ještě horší to bylo v Africe. Tam přišli divocí Vandalové. Prošli nynější Francií a Španělskem a dostali se až do severní Afriky. Počínali si krutě a prosluli jako ničitelé kulturních památek.
Otče, to se proto dodnes říká o někom, kdo něco cenného rozbije, že je vandal.
Ano, Ríšo, slovo vandal a vandalismus se dodnes užívá pro označení těch, kdo ničí kulturní památky. Ale vrátíme se k Itálii. Po Vizigotech přišli do Itálie Ostrogoti. I oni si tu zřídili království. Vládl jim král Teodorich. 20 let řádili v Itálii, než se podařilo císařskému vojevůci jejich panství vyvrátit. Do severní Itálie zase přitáhli Longobardi. I ti si zde založili království. Dodnes se pátské nížině říká po nich Lombardie. Vizigoti se z Itálie dostali do Španělska a území dnešní Francie obsadili Frankové.
A jak se dařilo církvi při tolika změnách a nájezdech?
Církev, Danuško, velmi trpěla nájezdy divokých kmenů. Mnoho kostelů bylo rozbořeno, bylo zničeno mnoho kulturních památek a prolito mnoho křesťanské krve. Ale církev proti novým národům nezahořkla. Naopak otevřela jim svou náruč. Nové národy nepřinesly jen zkázu. Byly to národy mravně zdravé, které po spinutí s původním obyvatelstvem vrátili západním zemím svěžest a sílu. Brzy přijali křesťanství a přijali i římskou kulturu a částečně i jazyk. Tak vznikly nové národy, kterým pro společný jazykový základ říkáme románské národy.
Oče, to jsou dnešní Italové, Francouzi, Španělé a Portugalci?
Ano, Jendo. Všechny jazyky těchto národů mají společný slovní základ převzatý právě z latiny. Velkou pomoc při pokřesťanění nových národů a při zachování staré římské kultury budoucím věkům poskytly kláštery. Na západě byl jejich zakladatelem svatý Benedikt. Založil řeholi, která do dnešního dne nese po něm jméno Benediktíni. První klášter, pro který napsal svatý Benedikt moudrá pravidla, řeholi, byl v Itálii na jih od Říma Monte Cassino. Benediktínské kláštery se rychle rozšířily a benediktíni se stali pravými otci nových národů a šiřiteli kultury. A nejen to, kláštery se zakládaly obvykle v dosud necivilizovaném kraji. Mniši učili okolní obyvatelstvo obdělávat půdu a hospodařit. Jen těmto klášterům vděčí Evropa za svou kulturní vyspělost i za zachování písemných starověkých památek.
Oče, a benediktíni existují i dnes?
Ano, Mařenko, dodnes existují. Po celém světě existují benediktínské kláštery. Dnes se věnují benediktíni především studium liturgie a církevního zpěvu. Během staletí jistě mnohé jejich kláštery zanikly, ale sama řehole je ještě stále živá. O jejich obrovském významu svědčí skutečnost, že během staletí vzniklo asi 30 tisíc jejich klášterů. Z jejich řádu je několik tisíc svědců. Benediktíny bylo asi 40 papežů, 20 tisíc biskupů a 15 tisíc spisovatelů. Ale budeme pokračovat v našem vyprávění. Stěhováním národů byl postižen především západ. Na východě vyvstalo nové nebezpečí až na začátku 7. století.
Co to bylo, otče?
Byl to islám. Nové náboženství, které vzniklo v Arábii kolem roku 600.
Otče, islám a mohamedánství, to je jedno a to též. Co to vlastně je?
Islám je, Ríšo, směsící pohanství, židovství a křesťanství. A protože jeho zakladatelem je Mohamed, říká se jeho vyznavačů mohamedáni, nebo také muslimové. Mohamed považoval sám sebe za proroka, který dovršil boží zjevení lidstvu. Ježíš Kristus byl podle něj jen jedním z řady proroků. Mohamed také sepsal hlavní náboženskou knihu islámu, Korán. Později se islám rozštěpil na různé sekty. Zpočátku však byli vyznavači prorokovi, jak si říkali, naplněni velikou silou a v krátké době oponovali Palestínu a celou severní Afriku, ba dostali se i do Španělska. šířit víru válkou, bylo hlavním článkem jejich víry.
A jak to dopadlo od Česaři hradem, ten také dobili?
Hned ne, Jendo. Ten dobili až mnohem později ve středověku Turci, kteří ovšem byli také Mohamedány. Carihrad byl i nadále sídlem císařů, kteří se v té době začali nazývat císaři byzanští. Jejich moc byla ovšem výboji Arabů značně omezená, zvláště když na západě došlo k velkým politickým změnám.
Co to bylo za změny, otče?
Papežové, kteří sídlili v Římě, cítili sice i nadále s Římskou říší, ale co to všechno bylo platné, když byzantští císařové jim ve zmatku, který na západě nastal stěhováním národů, nemohli pomoct. Nakonec jim nezbylo, než hledat nové vlastní řešení. Na sever od Itálie se v té době rozkládala říše Franků, na území dnešní Francie a část Německa. Frankové už v té době byli katolíky. A tak už v roce 754 požádal papež Zachariáš jejich krále Pipina o pomoc proti Longobardům, kteří ohrožovali právě Řím. Přátelství mezi papeži a Franky se ještě více utužilo za Pipinova nástupce Karla, kterému dnes říkáme Veliký. Ten přitáhl v roce 800 do Říma a byl od papeže Lva III. Korunován na římského císaře, když se slavnostně zavázal, že bude stát vždycky při církvi a že bude jejím ochráncem. Tak došlo k obnovení římské říše na západě.
Co tomu říkali byzantští císařové?
Ti přijali Ríšo papeževo rozhodnutí z nevolí. A tak tu byl ještě další prvek, kterým bylo otřeseno církevní společenství mezi západem a východem.
To už došlo mezi západem a východem k rozkolu?
Net ještě ne, Danuško. K rozkolu došlo až později, ale vzájemné spory se stále přiostřovaly a hromadily. Pravá katolická víra byla na východě velmi narušena. Sotva se tam vypořádali s ariánstvím, vystoupil Nestorius a tvrdil, že v Kristu jsou dvě osoby. Kdyby to byla pravda, pak by paně Marii nepříslušel název Bohorodička. Správná nauka je, že Kristus je jedna osoba, která má dvě přirozenosti, lidskou a božskou. A jelikož se rodí osoba, proto panu Marii právem nazýváme Bohorodičkou. Blud byl odsouzen, ale nevyhynul. Pak se zas vyskytl monofyzitismus, blud, který tvrdil, že Kristova lidská přirozenost se rozplynula v božské, že tedy Kristus nebyl pravý člověk. Sotva byly tyto bludy překonány, vypukla na východě bouře proti obrazům.
Co proti obrazům měli, otče?
Křesťané, Jendo, od počátku uctívali obrazy nebo sochy pána Ježíše, Panny Marie, apoštolů a mučedníků. Úcta samozřejmě patřila vždycky osobě, kterou obraz nebo socha představovali. Ale stávalo se, zvláště na východě, že mezi prostým lidem se tato úcta zvrhla v pověru. To dalo byzantským císařům záminku, že začali úctu k obrazům zakazovat. Začali se dovolávat Mojžíšova zákona, který Izraelitům kdysi zakazoval jakékoliv vyobrazení. Pokud se ovšem úcta k obrazům nebo sochám zachová v patřičných mezích, nemůže být proti ní námitek, ba je prospěšná a užitečná. Na východě ale začalo divoké pronásledování obrazu, takzvané obrazoborectví. Mnoho krásných obrazů, takzvaných ikon, bylo nenávratně zničeno. Do všech těchto sporů museli občas zasáhnout papežové, a to vedlo k dalšímu napětí mezi papeži a carihradskými patriarchy.
Odkud se vzal ten titul patriarcha?
Titul patriarcha, Mařenko, byl na východě používán pro taková biskupství, která měla apoštolskou tradici, to znamená, kterou založil někdo z apoštolů. Tak například byl patriarchát v Jeruzalémě, v Alexandrii. V Carihradě sice apoštolská tradice nebyla, ale bylo to hlavní město říše a tak byl carihradským biskupům přiznán titul patriarchy. Patriarchové carihradští se vzhledem k tomu, že byli v hlavním městě, domáhali vedoucího postavení ve východní říši. K prvnímu sporu, který jen tak neskončil trvalou roztržkou, došlo za cařeckého patriarchy Focia. To bylo v době, kdy se začalo křesťanství šířit také v naší vlasti. A o tom si budem vyprávět příště. Teď si, děti, ještě napíšete otázky dnešního kvízu. Pište si. Za prvé, čemu říkáme stěhování národů, jak probíhalo a jaký mělo vliv na církev? Za druhé, kdo to byl svatý Benedikt a co víte o benediktínech? Za třetí, co je to islám, kdo ho založil a jaký měl vliv na římskou říši? Za čtvrté, kdy, kde a proč došlo k obnově císařství na západě římské říše? A konečně za páté, co všechno ovlivňovalo napětí mezi papeži a cařihradskými patriarchy? Dobře, odpovědi na otázky si zase zapište do svých sešitů. A teď se, děti, rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti.
Nashledanou. Thank you.